Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je orkestar Beogradske filharmonije izveo Malerovu 6. simfoniju, na koncertu na Kolarcu dirigovao gost John Axelrod. Ko ponovi ima kaficu od mene. Kazat ćemo kakvo je novo, odnosno izdanje sabranih pesama Milana Rakića, priređivač je profesor Jovan Pejčić, ova knjiga predstavljena je u Srpskom književnom društvu. Preporučit ćemo vam izložbu slika Milivoja Miška Pavlovića Put, linija, žica, mreža, kavez u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i izložbu fotografija Andreje Palašti u galeriji Artget istog Kulturnog centra. Čućete zašto bi bilo dobro da vidite novu predstavu u ustanovi kulture Vuk. Reč je o tekstu Ivana Viripajeva Iluzije, režirala Tanja Mandić-Rigonat. Vašim mojim gostom danas Borut Wild, grafički dizajner. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Borut je jedan od osnivača konferencije međunarodne, dizajner ili univerzalni vojnik. Održane su 4, pa je onda bila pauza 2014. 15. i 16. i evo na sreću za nekoliko dana u sredu treba da počne 5. Konferencija. Zašto ih nije bilo 3 godine?
Pa nije bilo, mi smo se malo umorili, a pre svega zbog financija, naša konferencija je onako jako low budget, kako se kaže, znači nisko budžetna, ali u nekom trenutku se ispostavilo da čak ni tih malih sredstava nije bilo i onda smo nekako, što zbog umora, što zbog toga, napravili kratku pauzu i opet onda 3 godine slušate pa kače novi vojnik, pa kače novi vojnik. Naša konferencija je nekako podstakla i sve ostale institucije u regiji da sad imamo konferencije na Cetinju, u Zagrebu, u Sarajevu, u Skopju i gde redovno gostujem i onda stalno opet to pitanje i onda smo rešili, evo ove godine se vraćamo.
I za sve ove godine postojanja, kakav je vaš utisak, koliko je ovaj naziv provokativan u suštini, dizajner,
autor ili univerzalni vojnik,
znači autor ili univerzalni vojnik, koliko je taj naslov opravdao postojanje?
Pa ja mislim, nažalost, sve više, iako je taj naslov prvobitno bio namenjen samo toj prvoj godini kad smo imali izložbu Miltona Glazera, izrazito autorskog dizajnera, i njemu pokušavali u stvari da suprotstavimo tu nekakvu poziciju dizajnera kao nekog ko obavlja u stvari naručene poslove za klijente. Ispostavlja se da u stvari pozicija dizajna sve više i više postaje upravo ta pozicija univerzalnog vojnika. Dakle, gubi se upravo ono što mislimo da je najvažnije za nas, barem od dizajna, to su pitanje etike, pitanje morala, pitanje društvene odgovornosti.
Borute, predlažem da stavite slušalice. Mi ćemo sada čuti mog mladog kolegu Aleksandra Drobca. Ne možemo da ne kažemo nešto i o događaju koji upravo počinje u komšiluku Radio Beograda. Reč je o otvaranju rekonstruisanog muzeja Jovana Cvića. Tamo je Aleksandar Drobac. Aleksandre, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, Sanja. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Ovde je zaista veliki, veliki broj ljudi. Izložbu otvara direktor muzeja Tatjana Korićana.
To će biti nova stalna postavka, ako sam dobro razumela.
Jeste nova stalna postavka, a u 12 sati ćemo, otvorit će se ovdje izložba Veljka Mihajlovića Kars u podrumskom prostoru koji je adaptiran u galerijski.
Aleksandra, jeste uspeli da već uđete u muzej, da vidite kako to sada kada je sve popravljeno, okrečeno, sređeno, kako to sada izgleda?
Zaista izgleda sve fenomenalno. Možemo da kažemo, znači, da su izloženi ovaj čitav legat, možemo da vidimo arhivsko bibliotečki materijal, fotografije, lične predmete, diplome odlikovanja. Inače, ono što je poseban kurizitet je rekonstruisano i slikarstvo Dragutina Ikonostrija, Medenjaka, koje je sačuvano u ovoj kući površini terase, umetnik oslikao u Art Seko tehnici, a motive flore i faune iz tradicionalnog veza Srbije i Makedonije i Dalmacije. To je jedino možete bukvalno ovdje u kući Jovana Švića.
To je, dobro ste rekli, to je kuća u kojoj je on živeo i samim tim je prosto zanimljivije gledati tu postavku. Nećemo vam više smetati, radite, pošto će te izveštavati dalje za naš program.
Tako, naši sugrađani su dobili zaista ovo fenomenalno mesto da unapređuju svoje kulturne umetnosti.
Jeste, ta kuća ima i lepo dvorište gde je moguće praviti kulturne programe, je li tako?
Jeste. Možemo da kažemo da je osnovna karakteristika, da se prisete naši slušalci, znači osnovna koncepcija Cvićevo, da zapravo morfologija...
Aleksandre, prekidate se, ajte ponovite ovu rečenicu, nemojte se pomerati, recite. Ne vredi, baš mi je žao, nešto nije sa vezom u redu, ne možemo da čujemo kako ste hteli da završite ovo uključenje, ali svakako ćete snimiti sve što se tu dešava i to će biti narednih dana, to jest već sutra na našem programu. Bio je to Aleksandar Drobac, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, nažalost otišao je Chuck Berry, pa da ga čujemo još jednom.
She can be all dressed up like a downtown Christmas tree, dancing and humming a rock roll melody. She's the daughter of a well-respected man who taught her how to judge and understand. Since she became a rock roll music fan, talk about the sweet little rock and roller, the sweet little rock and roller. Her daddy don't have to scold her, her partner can't hardly hold her, she never gets any older, the sweet little rock and roller. Him leave the floor, 5,000 tongues were screaming more and more, and about 1,500 of them waiting outside the door. She's a sweet little rock and roller, she's a sweet little rock and roller. Her daddy don't have to scold her, never gets any older, her partner can't hardly hold her. A sweet little rock and roller.
U prvih pet, Radio Beograda 2, stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na Kolarcu na koncertu orkestra Beogradske filharmonije, šesta Malerova simfonija, dirigent, gost iz Britanije, John Axelrod. Jesam dobro izgovorio?
Jeste, dobro sam.
Navežbala, dok je pevao Chuck Berry. Šesta Malerova simfonija, važno delo iz istorije muzike. Hoćemo prvo nešto o njemu da kažete.
Da, pa svakako da je svako izvođenje, to jest izvođenje svake Malerove simfonije poseban uspeh i pokazuje zrelost i kvalitet orkestra, zato što je reč o vrhuncu 19-vekovnog simfonizma, o kompozitoru koji je jedan od možda najboljih orkestratora 19. veka, koji poseban pečat ostaje baš u simfonijama. To su obimna dela koja uvek iza sebe imaju snažnu poetičku osnovu, jednu filozofsku misao koju je Maler uvek u svojim delima postavljao praktično prvo, a onda je pisao dela. I on se u tim delima poigrava muzičkim materijalima, ispituje kombinacije različitih instrumentalnih grupa i pravi jednu složenu dramaturgiju koju je izuzetno teško ispratiti. Tako da Malerove simfonije je teško i izvoditi, i slušati i dirigovati. Evo recimo ovaj koncert je trajao gotovo sat i po vremena, dakle sat i 20 minuta, dakle to je istrpljujuće za sve koji se nalaze u toj sali. Morate zaista da budete koncentrisani i da uđete u samu suštinu muzičkog toka da biste mogli na pravi način da pratite ono što se dešava u muzici. Sada, zanimljivo je to da smo mi pre samo otprilike dva meseca mogli da čujemo Gergijeva kako izvodi petu Malerovu simfoniju, i onda kad čujete tako nešto uživo, teško je onda posle da bilo šta slušate istim ušima, uvijek pravite određene komparacije, tako da ovog puta ja to neću raditi, ali prosto imate određeni nivo onda slušalački koji ste ustanovili jedan put i teško ga odupreti ga se, ali mislim da je filharmonija u tom smislu postigla zadovoljavajući interpretativni nivo. Kao što ste rekli, orkestar mi dirigovao John Axelrod, inače Bernsteinov učenik koji ima za sebe izuzetno bogatu karijeru. Uvek kad vidite ovakve ove biografije, prosto ne znate odakle da krenete, šta spomenete. Evo, poraštaću prvih par rečenica, eto čisto, dakle, nakon uspešnih angažmana na pozicijama muzičkog direktora i šefa dirigenta Simfonijskog orkestra i pozorišta u Lucernu i muzičkog direktora Nacionalnog orkestra regiona Loare, on je imenovan za glavnog dirigenta Simfonijskog orkestra La Verdi iz Milana i posle umetnički direktor Kraljevskog simfonijskog orkestra iz Sevilje i tako dalje, tako dalje, dakle, diriguje
najboljih orkestara.
Jeste, da, i koliko vidim, dakle, ima dosta iskustva upravo u dirigovanju operskih dela i orkestara u okviru operskih kuća, što mislim da je važno pri pristupanju dirigovanja Malerove simfonije. One imaju tu jednu dramaturgiju koja podseća na muzičku dramu Wagnerovu, samo naravno u instrumentalnom, čisto instrumentalnom mediju. Sada, teško je zapravo proceniti kada dođe gost dirigent šta je to što je on uradio, šta je ono što, na što on nije mogao da utiče. Dakle, dirigenti imaju obično malo vremena da rade sa orkestrima i mogu da postave neke osnove, da postave tempa, eventualno rade malo na artikulaciji, mora da budu izuzetno racionalni, dakle da proveru one delove koji smatraju da mogu da budu problematični. I u tom smislu mislim da je John Axelrod odradio, da kažem, dobro svoj deo posla. On nije mogao da utiče na određene tonske nepreciznosti, na primjer, koji su se pojavljivali u orkestru, posebno na početku, i to posebno u korpusu limenih duvačkih instrumenata. Zapravo prve tonove koje svirala truba su bili prilično neprecizni, i to je uvek problematično kad se na početku kompozicije desi tako nešto, onda vam nekako ceo utisak
bude malo slabiji.
No mislim da je orkestar s vremenom, pošto ima dosta vremena, je li tako, mislim da je rastao što se tiče kvalitete i na kraju je došlo to sve na svoje mesto. Ono što jeste bio njegov deo posla, to su tempa bila, i tu uvek može da se raspravlja šta je dobro, šta je manje dobro, to je izbor samog dirigenta. Lično ono što se meni dopalo, to je početak prvog stava koji je bio onako prilično nervozan, on je uzeo brži marševski tempo, Meni lično se dopao recimo kako Claudio Abbado to postavlja, dakle to je jedan sporiji tempo, da imate onda vremena da razvijete jednu dramaturgiju koja ide do vrhunca i nazad i tako dalje, i ne upadate u tu zamku pravljanja takve strukture koja se raspadne praktično zbog brzine, zbog nervoza početka jednog tako monumentalnog dela. Imate vremena prosto da gradite na tenane ono što jeste muzička sintaksa i dramaturgija. U tom smislu ovaj početak nije bio baš tako dobar i to se videlo da odmah na prvim uprvim taktovima koji su doveli u pitanje stabilnost celog orkestra, ali kažem, vremenom prosto su se neke stvari iznivelisale i orkestar došao na svoje mesto i mislim u tom smislu da je na kraju jedan ostavljen, da kažem, pozitivan utisak, solidno izvođenje i jedan interpretacijski uspeh Beogradske filharmonije u svakom slučaju.
Radoše, hvala lepo. Da li vi obraćate pažnju na grafički dizajn, recimo ovaj program iz ciklusa koncerata za znalce Beogradske filharmonije, kako je dizajniran, te stvari sa kojima radite, sa kojima se srećete?
Da, pa posebno Beogradska filharmonija ima zanimljiva i grafička rešenja što se tiče svojih programa i to jeste nekako kad dođete na koncert u kome je program onako oštampan na A4 formatu pa sa vijen papir crno-bele boji, to prosto vam daje odmah na početku jedan utisak da nije baš sve tako isplanirano dobro na tom koncertu i da...
Što nije slučaj sa koncertima filharmonije.
Da, filharmonija i naravno orkestar RTS uvijek ima zanimljiva neka rešenja, grafički dizajn, neke slike i tako dalje. I to je deo prosto koncertnog
događaja,
naravno.
Ostanite onda sa nama, Borut Wild, grafički dizajner, gost emisije U prvih pet. Počeli smo priču o međunarodnoj konferenciji dizajner, autor ili univerzalni vojnik, ove godine pod motom veza. Borute, zašto veza?
Pa nekako ispalo poluprirodno da je sad ova tema ove godine veza, zato što na kraju krajeva sama ideja konferencije koja je postavljena pre svega regionalno, pa onda tek međunarodno, jeste povezivanje pre svega studenata, pa onda i naravno profesora i mladih profesionalaca iz cijele regije, a onda nakon tog prekida opet je ovo nekakvo uspostavljanje ponovno veze, a veza inače zato što mislimo da je to jako bitan pojam upravo u ovo vreme kad se nekako atomizuje u stvari sva naša komunikacija, ogroman deo komunikacije se seli u nešto što je virtualno, što je u stvari nešto što olakšava s jedne strane, a s druge strane nam daje jednu preteranu komociju u kontaktu sa drugima i onda se opet vidi da svi bitni projekti, pa i u oblasti vizualnih komunikacija, ipak nastaju u vezi živih ljudi koji sede zajedno, rade zajedno, stvaraju zajedno, a ne komuniciraju samo preko interneta. I otuda u stvari nekakva potreba da preispitamo sve ovo naše lajkanje, facebookanje i svu tu našu ovlaš površnu komunikaciju kroz opet 4 dana sedenja zajedno i gledanje oči u oči.
I taj tu lažnu sliku da ako ste nešto stavili na Facebook da to svi znaju. To je stvarno lažna slika suštinski.
Pa nije lažna, to jeste stvarna slika, ali to je nažalost jedna mala sličica u jednom ogromnom moru drugih slika u stvari i otuda.
A to,
i,
to govori.
Da.
Taj koji je video odmah i zaboravio. Borute, različiti programi na ovogodišnjoj konferenciji, znači predavanja, izložbe, radionice, a počinjete filmom. O kakvom je filmu reč?
Pa nekako tradicionalno mi počinjemo ili filmom ili nekom vrstom zajedničkog kviza ili nečega. Ove godine opet film. Film Dizajn iz Vono bračnom paru Vinjeli, možda jednom od posljednjih tih velikih autorskih parova vremena modernizma, na kraju krajeva o ljudima koji su napravili vizualni identitet njurškog metroa, Knola, American Airlines, dakle obeležili potpuno živote miliona ljudi kroz svoj grafički dizajn i opet ta veza u stvari između njih dvoje, Massimo Vignelli, koji inače prošle godine također otišao, jel? I Leile, ta njihova veza između te hiperaktivnosti, senzibilnosti, poetičnosti Massima Vignellija i racionalnosti arhitektice Lejle Vignelli, njegove supruge, također se potpuno uklopa u našu, u našu konferenciju, a onda i u stvari to jeste dobra prilika da se pomalo preispita u stvari sada ta uloga jednog perioda modernizma koji je posle Drugog svjetskog rata bio, da kažemo, vladajuća paradigma unutar oblikovanja svega, ne samo vizualnih komunikacija, i pozicija u kojoj smo danas, da u stvari nikad u stvari realno nismo ni zakoračili u stvari taj period modernizma, ali smo ga tako lako i tako brzo zaboravili.
Projekcija filma i otvaranje konferencije biće ovde u Cetinskoj, nedaleko biće od radija.
Biće ovde u Cetinskoj, vrlo blizu radija, u ovom novom prostoru
Open
produkcijske
space.
Kuće Marš, Marš Open Space, skroz nov prostor, i mi na neki način od samog početka jako dugo stvari sarađujemo sa ovaj ekipom iz Marša, i to nam je opet dobra prilika da promovišemo jedan novi prostor negde u centru grada i da ovaj budemo opet zajedno sa našim prijateljima. Dakle, konferencija upravo ima tu nekakvu volju i želju da povezuje sve nas koji inače tako separatno svi radimo slične stvari.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti priču.
Radio Beograd 2.
Pasado se vida na mar, na borda gays, navio. Esta trampa já viaja de dor, soltada e volta. Parceiro,
Nastavljamo razgovor o emisiji U prvih pet. Borutu Vildu i meni pridružila se Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Sonja kaže nešto o tome kako je profesor Pejčić priredio sabrane pesme Milana Rakića, da još ponešto pitamo vašeg i mog gosta Boruta Vilda, koji nije samo grafički dizajner, kao što ja rekoh na početku, nego i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Borute, deo manifestacije dizajner, autor ili univerzalni vojnik, odnosno radionice za studente, održavaće se na fakultetu. Šta studenti dobijaju tom vrstom radionica?
Pa inače, radionice su nama, barem ili barem meni, svakako jedan, možda i najvažniji deo cele konferencije, zato što se one inače retko održavaju u takvoj u takvoj formi kao što to mi radimo. Dakle, bude tu oko 7, 8, 9 radionica sa preko 100 učesnika. Svi oni sede zajedno u jednoj velikoj, ogromnoj prostoriji, svi rade zajedno, grupe su mešane, studenti iz cijele regije se prijavljuju, biraju ovog mentora radionice. Dakle, potpuno mešana grupa mladih budućih profesionalaca koji u stvari dele istu strast i istu nekakvu želju, i to je nešto što ne može da se plati novcem. Dakle, ta prilika da radite sa nekim pored vas koji iz Splita, preko puta neko koji iz Sarajeva, neko iz Banja Luke, neko iz, ne znam, Skopija, je nešto što vrlo retko iskusite. To onda znači odmah i razmenu iskustva, kako se gde studira, ne samo to da se nešto kvalitetno uradi, nego i nešto što znači buduću vezu, budući kontakt, buduća prijateljstva i naravno posle buduću saradnju u životu. Već imamo sad nakon ovih godina puno timova malih koji sarađuju između sebe na mnogo različitih projekata. I naravno onda trudimo se da stvarno budu kvalitetni mentori, i to onda stvarno budu kvalitetne radionice, i prezentacije na kraju su uvek nekakav highlight, kako da kažemo, vrh konferencije, sa jako puno aplauza, vrištanja, uživanja i jako, jako dobrih projekata koji iz toga preistaknu. I nadamo se da ćemo ove godine već na Mixe festivalu predstaviti u stvari sve ovo što smo radili.
Koliko vam ljudi dolazi na konferenciju?
Zavisi kako. Kad najviše smo imali blizu 300 učesnika, ove godine, pošto smo je organizovali jako na brzinu, mislim da jedno 150 učesnika će biti, što je opet prilično velika
broj,
konferencija.
Naravno.
Dakle, to nije nikakav mali kamerni događaj, nego stvarno druženje studenta iz regije, koje je verovatno najveće u stvari u celoj regiji.
A ko vam dolazi od dizajnera?
Od dizajnera ove godine imamo jako, u stvari imamo samo nekoliko stranaca, dakle konferencija će biti regionalna, što također moram priznati meni prija, jer je cela ideja uvijek i bila da se u stvari družimo svi mi koji delimo neku vrstu jezičkog zajedništva i da to ne bude još jedna u nizu engleski govorećih konferencija kojih ima po svetu koliko god hoćete, nego nešto gdje će se u dizajnu govoriti u stvari na našim jezicima. Tako da imamo od gostiju, imamo Sandru Kasenar, fantastičnu mladu dizajnerku iz Holandije, koja je umjetnički direktor Megafin časopisa i ja mislim da će to biti nezaboravno iskustvo u stvari za sve naše studente da vide kako, kako mogu da se rade takvi i takvi projekti. Od teoretičara imamo, da tako kažem, Jovana Čekića sa uvek fantastičnim predavanjem i Marka Goluba, kustosa Hrvatskog dizajnerskog društva, koji će govoriti o sprezi konceptualne umjetnosti i dizajna. Ja, jedna jako zanimljiva tema. I onda imamo, naravno, te još dizajnerski duo iz Beograda koji u stvari cijelu karijeru ostvaruje u Holandiji, gdje su Sofija i gdje su radile na masteru, pa onda nekoliko domaćih dizajnera kao što su Bratislav Milenković, studio Metaklinika, pa onda imamo specijalnog gosta na kog smo jako ponosni, Duško Petričić će biti posljednji ne predavač jednog dana u četvrtak, nego će imati u stvari tri mlada ilustratora srednje generacije iz sa Cetinja, Beograda i s njima razgovarati u stvari o svom radu i ja mislim da je to u stvari privilegija imati jednog tako velikog autora među nama. Tako da evo, biće znači, jako zanimljivo.
Zanimljivi gosti, da. Mogućnost da studenti komuniciraju sa njima, čini
absolutno,
se da je
to se podrazumeva. Svi predavači, svi voditelji, mentori su stalno sa studentima i to je savršena prilika da se uspostave ti prvi profesionalni u stvari kontakt.
I dobro, verujem da sada dok ste u tako velikoj gužvi nemate vremena, ali da li poeziju čitate?
Ja volim da čitam poeziju, ali poezija je nažalost na mom spisku čitanja negde pri kraju.
Kad završite sve stručne
stvari.
Kad
završim, da, prvo je nažalost stručna literatura sve više i sve više.
Dobro, onda saslušajte Sonjinu preporuku. Sonja, važan pesnik iz istorije naše književnosti, i sad imamo sabrane pesme u koje uneto je nekoliko pesama iz rukopisa. Kako je knjiga koncipirana?
Tako je. Jovan Pejčić, književni istoričar, priredio je sabrane pesme Milana Rakića i to su prvi put objavljene njegove sabrane pesme. Ima nekoliko izbora. Nakon pesnikove smrti, žena pesnikova Milica Rakić je priredila prvi, potom Isidora Sekulić, Vojislav Đurić, Vladan Nedić, Zoran Gavrilović, Boško Petrović, Miloš Milošević i Leon Cohen 2015. godine, koji su mahom svi poštovali pesnikovu autorsku volju, a to znači da je Rakić 1936. godine u Srpskoj književnoj zadruzi objavio izbor iz svoje poezije onako kako je on video, uglavnom preštampavajući izbor iz 1924. Ovo sada pominjem prosto neke godine zato što je Rakić vrlo malo pesama objavio,
da.
Svega dve knjige, pesme i nove pesme, i njih uvrstio u toj svoje izbore. Razlika je kod ovog iz 24. i 36. čini mi se samo u oproštenoj poslednjoj pesmi. Izbacio je neke pesme, to nije velik broj, ovdje ih ukupno ima 65. Dakle, uz uključene pesme, izostavljene pesme, Kob, Grobi poziv, koje je Jovan Pejčić ovdje priključio, i pesme objavljene posle pesnikove smrti, većina njih je pronađena u arhivu. Smatra se da postoji još neke pesme Rakićeve koje tek treba da se utvrdi zapravo njihovo autorstvo i da budu objavljene. Na kraju ovog ovih sabranih pesma nalazi se i pesma Na početku, odnosno ne na početku, nego na početku stoji Pejčićev naziv Pejčićevog poglavlja, a pesma se zove On je bio. Zapravo to je prva Rakićeva pesma objavljena u gimnazijskim danima i posvećena njegovom ocu Miti Rakiću.
Sonja, po tvom osjećanju čitalačkom, koliko se Rakićeva poezija drži u današnjem vremenu? Eto, prošlo je od njegove smrti više od 80 godina, ako sam dobro sračunala.
Tako je, on je Rakić je, zanimljiv je taj Rakićev književno-istorijski, književno-istorijska pozicija i uopšte recepcija njegovog pesništva, jer je on bio i prihvaćen i osporavan pesnik, prihvaćen u svoje vreme od Skerlića, posle osporavan od Zorana Mišića i drugih kritičara. Ja lično volim Rakićevo pesništvo, a s druge strane mislim da ga je veoma dobro za posebno i današnje prilike pročitao Leon Cohen, koji je 2015. u Čega štampe priredio izbor. Taj izbor se vodi hronologijom Rakićevih pesama, dakle drugačije je koncipirano nego Pejčićev, s tim što ovaj Pejčićev ima nešto što je, dodala bih, važno, a to je gotovo jedna priprema ili prvi korak ka kritičkom izdanju. Dakle, to kritičko jeste naučno izdanje.
Dobro, a taj korak šta je?
Upravo sabrane pesme, znači sve pesme do kojih je sada došao. Dobro. I naravno podaci o varijantama. Dakle, neke pesme imaju varijante, negde je pesnik izbacio neke stihove ili strofe, dakle, to je ovaj Pejčić ovde beleži. Pored toga, on je dao datovnik Rakićevog života i njegove poezije i literaturu o Rakiću na kraju samom. Dakle, u tom smislu kažem prvi korak. Iz te literature vidi se da je Rakić u poslednjih desetak pa i 15 godina od 2000-ih u naučnom ili književno-istorijskom životu živ. Dakle, bave se njim i književni istoričari i teoretičari, a Leon Cohen ga je dobro pročitao u smislu i današnjeg vremena, ali i dobro ga kontekstualizovao u vremenu u kom je Rakić stvarao. Dakle, to se čini da su mali, a zapravo su veliki pomaci. Dakle, da vidite ne samo što je jedan pesnik u versifikaciji novo doneo, dakle, što se tiče melodije i ritma, a Rakić tu jeste, ja ću sad reći u 11 tercu, možda to svim slušalcima neće mnogo značiti, ali tada u to vreme Dučić i Rakić pisali su stihove u 12 tercu, 11 tercu, vodila se veoma velika pažnja o ritmu i melodiji stiha, o rimi. Dakle, to je doba larpurlarta ili naravno estetika poezije same i stvaranje umetničkog dela je drugačija potpuno nego danas, ali osim toga ono što je Rakić uneo tada jeste nov leksički registar, nove reči, dosta razgovorne leksike. Uradio je dosta na tom polju pesničkog ili lirskog ja i tu je on bio osporavan. Mnogi su smatrali da je on jednostavno jednoličan ili da ima neka usiljena osjećanje ili da usiljenim osjećanjima piše. Upravo Leon Cohen pokazuje da ima razlike u liku tog pesničkog glasa, odnosno pesničkog ja, što je veoma važno i za današnju poeziju. Nama je to danas blisko, u Rakićevo vreme možda nije, iako će nam on možda danas ili većini zvučati možda pomalo i prevaziđeno ili već viđeno, kako da kažem, naivno, ne samo da nije u svoje vreme bio, nego ja,
ni
u mom utisku je, on uopšte nije pevao
i dobro,
kako
ajmo,
se smatra.
Koju više voliš? Očajnu pesmu ili iskrenu pesmu?
Iskrenu pesmu.
E, vidiš, ja više volim
očajnu pesmu. A ona je poznata, dobro. Sad, ne mogu kažem više ili manje, ali u suštini volim iskrenu pesmu. Volim
kako
počinje?
Ajde, zatvarila sam ti knjigu brzo.
O, sklopi usne, ne govori ću ti. Dakle, vidi se iz tog rada Cohenovoga i ovde pokazuju i ove pesme i nadam se da će se i dalje pokazivati. Između ostalog i Institut za književnost je objavio u okviru svoje edicije tumačenja književnosti, zbornik posvećen Rakiću.
E, da ne zaboravimo, Sonja, Neopres Publishing je izdavač, ili tako?
2016. Da, jeste, lepo je
izdanje. I vrlo
izdanje.
Lepo izgleda knjiga.
Elegantno,
jednostavno.
Posvećemo
Borotu da damo na ocenjivanje.
U svakom slučaju, dakle, eto, nadamo se da će jednog dana biti tog kritičkog izdanja, koje će, naravno, možda pretpostavljam na nov način ili bar u nekoliko drugačije po nečemu rasvetliti Rakićevu poeziju, kao što je to između ostalog bilo recimo sa Disovom ili Nastasijevićevom.
Sonja, hvala lepo. Bila je to naša Sonja Milovanović. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet. Thank you.
kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Razgovori tribina o knjizi i ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 23. mart u 19 časova i 30 minuta. Dobrodošli.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
U prvih pet nastavljamo razgovor sa grafičkim dizajnerom Borutom Wildom. Povod nam je priča, odnosno konferencija Dizajner, autor ili univerzalni vojnik, koja počinje u sredu. Stigla nam je Jana Vučković, čućete i nju. Borute, tri izložbe ove godine, je li tako?
Jeste.
E sad, pre nego što nam kažete o konkretnim izložbama, pretpostavljam da je, kada vam je prva publika, su vam dizajneri, ljudi koji su došli. I nekako je, čini mi se, veća odgovornost kad za dizajnere postavljate izložbu. Znači, nisu dozvoljene neke, ne znam, greške, improvizacije, neka laka rešenja.
Pa dobro, to je sad stvarno pitanje standarda. Naravno, da se onda trudimo da to bude, ajde, ne samo kvalitetno, nego i korisno. Ove godine samo tri izložbe, ali od toga zato dve participativne, ali između njih je u stvari izložba Jugoslovenski neoangardni umetnički časopis 1960. i 1990. Ane Radovanović, mlade dizajnerke koja je tu temu obrađivala još na studijama u Italiji, jedna prekrasna mala etida u stvari na tu temu, koja je vrlo nekako u niši, jako se malo govori u stvari o celom tom korpusu u stvari dizajnerskih projekata koje su radili u stvari umetnici, neokonceptualisti, neoangardisti u tom zlatnom periodu, da tako kažem, umetničke prakse u celoj bivšoj Jugoslaviji.
Ta će izložba biti u galeriji Prozor.
U galeriji Prozor, novom prostoru u ulici Koče Popovića, bivšoj Zagrebačkoj, tako da ja se baš radujem tom projektu. A onda dve participativne izložbe, gde u stvari koje prave učesnici konferencije, jedna od njih je tradicionalna menjaža, gde se mi u stvari trampimo između sebe, menjamo svi naše radove koji su postavljeni pre toga u galeriji, velikoj galeriji Kulturnog centra Grad, i jedna koju zovemo Big Data, gde ćemo se u stvari svi zajedno baviti onim što je danas možda najaktuelnije, to su u stvari ti cijeli sistemi big data, velikih podataka, ogromnih skupova, u stvari podataka koje svi tako dragovoljno dajemo preko interneta, onda se u stvari sve institucije moći koriste sve te naše podatke za u stvari manipulisanje.
A Borute, ne znam koliko možete imati uvid, ali publika sigurno i izložbi i predavanja nisu samo ljudi koji učestvuju na konferenciji. Koliko široko zahvata konferencije? Koje sve struke zanima to što radite?
Za razliku od ono širokog spektra, ova konferencija je uvek namenjena u stvari, da kažemo,
dobro,
jednoj uskoj ciljnoj grupi, nama samima, u stvari grafičkim dizajnerima, i mi se nekako svesno i trudimo da ne postanemo ono nekako opšte mesto kao što su mnoge konferencije. Dakle, trudimo se da držimo taj nekakav fokus na grafičkom dizajnu, a mislimo u stvari da kroz to opet se prelamaju svi društveni problemi, sve muke ne samo profesionalaca, nego uopšte ljudi koji s kojima se ljudi danas nekako sučeljavaju. I ja verujem da, kao što se kaže, ono da ceo kosmos postoji u svakom zrncu prašine, tako, dakle, mi unutar grafičkog dizajna vrlo lako možete da se osjećate komotno koje god ste profesije. I konferencija u principu nije skroz otvorena, dakle, to nisu potpuno javna predavanja, i ograničeni smo malo i prostorom, jel, ali i ovaj, ali smo otvoreni. Mi imamo uvek puno gostiju, na kraju krajeva samo predavača i ovih gostiju sa ostalih partnerskih konferencija, institucija već ima toliko da to uvek nikad nije toliko usko koliko je to kao jel, u načelu postavljeno, nego uvijek ima jedan malo širi okvir, a i tako mi nekako i postavljamo sve teme. Svaka konferencija imala neku temu koju jeste da obrađujemo kroz polje grafičkog dizajna, ali je realno puno šira i nekako opštija.
I deo predavanja će biti u Kulturnom centru Beograda, tako?
Predavanja su uvek u Velikoj dvorani Kulturnog centra Beograda i jeste da Vojnik u stvari i na neki način jeste jedan krug partnerskih institucija od Nove Iskre, KCB-a, fakulteta, Kulturnog centra, grad, Marša, dakle jako puno prijateljskih institucija se vrlo rado uključuje u ceo taj projekat. A u dvorani je to nekako uvek ima to neku vrstu dostojanstva u KCB-u, veliki ekran, dobar zvuk i to je nešto što također mislimo da spada u nekakve uzuse kako se stvari moraju raditi.
Veza tema ovogodišnje konferencije, a veza je, ako se ne varam, i tema predstave o kojoj će nam Ana govoriti.
Jest. Iluzije. Novi tekst Ivana Viripajeva. Ako se setimo prošle godine izlaska teksta Pijani, odnosno i inscenacije Pijanih u ateljeu 212, to je možda događaj sezone pozorišne bio. Možda će ovo biti ovaj tekst, odnosno ovo viđenje teksta Iluzije Ivana Viripajeva biti događaj ove sezone. To ćemo tek videti, ali postoje dobre šanse za to i zbog odličnog teksta o ljubavi. Svi tekstovi, sve što govorimo i sve o čemu mislimo je uvek o ljubavi ili o smrti, tako kažu neke teorije, ali su iluzije o ljubavi u užem smislu. I podsjetio me je sam početak ovog komada na Bokača i na Dekamerona, zato što srećemo četvoro mladih ljudi koji govore o ljubavi, četvoro ljudi koji više nisu živi, ali o kojima očigledno znaju sve o njihovim ljubavnim vezama, o izdaji i o trajnosti ljubavi. I zapravo je čitav ovaj tekst posvećen tome šta je ljubav i da li je ona ćudljiva, trajna, da li postoji i van uzvraćenosti, da li je jača od smrti. I sama predstava počinje jednim kičastim detaljem, a to su latice od ruža. Šta je romantika? Kako je pokazati vinom i ružama? Dakle, krećemo od nečega što je
konvencija
i možda jedno zaista kičasto i sentimentalno viđenje ljubavi, da bismo prošli i otišli duboko u filozofiju ljubavi. I zanimljivo je u samom tekstu pojavljuje se toliko puta reč ljubav. Zanimljivo je da u našem, u zapadnom svetu, u skoro svim jezicima postoji samo ta jedna reč za nešto za šta su Peruanci imali više od 600 reči. Stari Grci su imali 20 reči za razne, različite vrste ljubavi, kao što Eskimi za sneg imaju mnogo reči. Šta to govori? Da li to govori o tome da nam ljubav nije potrebna ili da je vidimo tako nekako monolitno i uzimamo možda zdravo za gotovo?
Da kažemo da u predstavi igraju Sonja Kolačarić, Katarina Sonja Marković, Milutin Milošević i Goran Jeftić.
I svo četvoro su toliko istiniti, jasni, tako prolaze fino kroz ovaj tekst da bi čovjek pomislio da se uopšte ne muče, da uopšte nema nikakvog napora. Tome naravno doprineo tekst i njegova i kombinatorika i igra Ivana Viripajeva, koji je zaista majstor. I ja zavidim onima koji znaju ruski, jer jedva čekam da ponovim svoj ruski tako što ću čitati njegove
njegove drame. On je prvi put postavljen kod nas dramom Kiseonik pre nešto više od 10 godina i sigurno je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji trenutno, evropski pisac, dramski pisac, ali i u svetskim okvirima, zato što toliko moderno i dirljivo pronalazi žilu kucavicu savremenog čoveka i iluzije. Ja vrlo često ovde dolazim da govorimo o raznim predstavama i onda ih nekako raskriljujemo, onda trebimo šta je bilo dobro, šta nije dobro, ali kada je neka predstava ovako celovita i snažna i kada i nekoliko sati posle nje razmišljam i dalje o tome i o njenim pitanjima šta je ljubav i kako je razumeti, onda je to sigurno nešto što bi potencijalno bio događaj
i
sezone pozorišnje.
I to je naravno zasluga rediteljke Tanje Mandić-Rigonat.
Jeste, svakako, jer je ona i režijom i scenografijom koju je i sama osmislila, a koja je veoma važan segment ove predstave, učinila da mi u jednom mestu koje kao ustanova kulture Vuk nikada nije najvažnije pozorišno mesto u gradu. Misli se, tamo su te neke bulevarske predstave. Ovo
to nije
je,
tačno. To,
da, ali postoji ta neka predrasuda.
Dobro.
Svakako. Ovo je jedna važna i divna predstava i predstava koja je za svakoga. Svako će je razumeti, jer ne samo zato što govori o ljubavi, koju smo svi iskusili, već i zbog načina na koji je ona urađena, zbog snažne glume i jasne režije.
Ana, hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Need someone's arm, love and squeeze me real tight.
Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš je moj gost Borut Wild. Pridružila nam se Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
U galeriji Kulturnog centra, što je praksa u posljednje godinu dana, otvorene tri izložbe.
Tri paralelno se otvaraju.
Večeri, i stoje mjesec dana.
Stoje mjesec dana, em nema novaca, em im je jednostavnije da naprave jedno veliko otvaranje.
I u Artgetu, koji je tradicionalno namenjen fotografiji, neka mala...
Novost na tržištu. Novost na tržištu. Pa ovo je izložba koja mi se čini, ne da mi se čini, nego to je izložba koja može da bude u svakoj drugoj galeriji. Znači, tu ima i fotografija, ima i malo kolaža, ima i nešto videa. Izložba koja je neobična za galeriju Artget s jedne strane, s druge strane Miroslav Karić i Slođena Petrović Varagić, novi umetnički direktori, su rešili, kažu, da prodrmaju malo stvar, pa su evo prodrmali. Ima fotografije. Zove se Kućne vežbe Andreja Palašti. Ne znam da li dobro izgovaram to prezime. Ona je u suštini zadavala zadatke što svoje familiji, što svojim studentima, i oni su reagovali na to, to jest odgovarali su na te zadatke u što kraćem vremenskom roku i videom ili fotografijom, nešto ima i kolaža, ali se time u suštini pokazuje ono što je negde se davno govorilo i što je istina, da je fotografija demokratska u svakom pogledu, i sada onda vidimo tu demokratičnost fotografije. To mi se čini da je jako interesantno za vežbe za studente, i to mislim da se o tome može dosta govoriti u onom pozitivnom smislu, a recimo vežbe izglede ovako. Nabavite manje ogledalo, stavite ga u prozor kuhinje tako da je lice ogledala okrenuto ka spolja, fotografišite odraz u ogledalo i vi sad imate kroz celu galeriju te male fotografije ogledala koje u suštini hvataju neki drugi kadar. I ta serija fotografija, bih rekla, da možda najviše može da podseća na ono što je klasična fotografija, gde vi možete da nađete kadriranje i tako dalje. Gde je u suštini fotografija koju možete da vidite i u galeriji Artget, i gde je fotografija ne samo sredstvo, nego i način izražavanja. Druga vežba je napravite mali tobogan i nešto što može da sklizne sa njega, snimite kratak video telefonom. Znači, vi imate seriju tih video i napravite nešto što drži nešto na tri noge, tako da imate tripode na različitim razumevanjima toga šta može da bude tripod, kako to izgleda fotografija. Imate i oca autorke kojeg je snimala majka, imate jednu seriju kolaža, spiskova za kupovinu. Jedna je vrlo interesantna izložba koja u suštini je govori kako te male, obične, jednostavne stvari mogu da bude vrlo interesantne, imaju istraživački koncept, može da bude, ulazi u sferu umetnosti i, ako se kaže popular art, i tu sada imamo mi, to jest možete da negde nađete i na koji način su se te, bilo je toga u istoriji umetnosti, bavili su se ljudi na neki način, ima referenciji 60-ih i 70-ih i Saul Levi i Yoko Ono. Znači, nije ovo sada nešto novo u umetnosti i nešto što je nekako probijanje barijere, ali jeste novo kao postavljanje izložbe ili rad, koncept koji se postavlja u jednu celinu kod nas. Mnogo je autora, vrlo veliki spisak, uopšte nema smisla da ga čitam. I čini mi se da su na neki način i studenti tu dobili svoju priliku, ili to je negde i njihov prvi ulazak u svet galerije, u svet umetnosti koja se predstavlja publici, ta prva, i to prvo komuniciranje sa publikom. Tako da, eto, novo.
Dobro, dakle, preporuka za izložbu koncept Andre Palašti u Artgetu, koja nije samo izložba fotografija, već i nekih drugih medija.
Sve to onoga što na kraju krajeva ima u galerijama likovnim, to su znači svi mediji, samo što, kažem, galerija Artget se negde bila samo specijalizovala i specijalizovane samo za fotografiju, pa sad ovi iskoraci mogu da budu neobični s jedne strane, s druge strane tako izgledaju galerije u Beogradu, sve likovne koriste sve ove
te medije. Gost emisije U prvih pet, Borut Wild, grafički dizajner, profesor na fakultetu medija i komunikacija. Borute, pomenuli ste radionice na konferenciji Dizajner, autor ili univerzalni vojnik, koje su namenjene pre svega studentima, a voljela bih još nešto da nam kažete, koliko vaši studenti kada diplomiraju, ovi sa kojima radite svakodnevno, imaju mogućnosti da se bave svojim strukom?
Pa oni koji su dobri imaju. To je nekako gvozdeno pravilo koje ne važi sad, samo sada, nego ja mislim već jako dugo. Dakle, da biste bili uspešni u ovoj profesiji, morate jednostavno da budete dobri. Dobar dizajner, i ako ste dobar dizajner u bilo kom segmentu te ogromne oblasti, u stvari, ja mislim, za vas postoji sigurna budućnost. Možda nećete biti najbogatiji na svetu, ali jednostavno živećete pristojno svog posla. Naravno, problem je biti to, biti dobar unutar toga, pogotovo u ovo vreme kada imamo takvu hiperprodukciju vizualnih materijala, jednostavno je puno teže uspeti, da tako kažem, unutar tog haosa i te kakofonije kojima nas zasipaju u mediji, nego što je to bilo nekad, recimo, u vreme Vinjelija o kojima pričamo, ili u vreme, recimo, bračnog para Mašić, koji je svoju karijeru napravio u jednom skroz drugačijem okruženju. Ali daleko od toga da je nemoguće, i daleko od toga da nema jako puno uspešnih mladih dizajnera koji sasvim pristojno žive od svog posla, među njima naravno i naših studenata. Puno.
I znači, posla ima, a koliko vi možete da pomognete, recimo, najboljim studentima?
Pa posla naravno da ima, ima ga i previše. Problem je naravno kod posla što ima jako puno nekvalitetnog posla. I to je ono što smo juče sam upravo gledao ovaj film s kojim ćemo otvoriti konferenciju, da se prosto pripremim, gde Massimo Vignelli kaže: nemojte nikad da radite za lošeg klijenta. Dakle, već kad bismo to sada odsekli, dakle, da ne radimo nikad za lošeg klijenta, već posla bi bilo jako...
A šta znači loš klijent?
Loš klijent je onaj gde vaš rad na neki način biva devalviran. Dakle, to loš klijent je onaj koji vam stoji iza leđa i kaže: daj mi pomeri to malo levo, daj mi promeni tu boju. Dakle, loš klijent je onaj koji ne zna šta hoće, koji to ne želi da plati i koji na kraju sa tim što ste uradili također ne ume da ostvari sve ono zbog čega radi. I takvih klijenta je u stvari većina. Loš klijent je onaj koji nije dovoljno dobro obrazovan, a takvih je ogromna većina, zato što jednostavno obrazovanje generalno ne radi ništa na tome da u životu steknemo nekakvu makar osnove razumevanja vizualnog ili bilo kog kreativnog sveta oko nas. Dakle, ali što reče Massimo Vignelli, posle lošeg klijenta sledeći će vam biti samo još gori. I to je u stvari, nažalost, jedna tužna istina u taj vrtlog koji zapadne jako puno mladih kreativaca, i onda više ne mogu da se izvuku.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Yeah.
emisiji U prvih pet vreme da čujemo kakva je izložba Milivoja Miška Pavlovića u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Malo duži naziv izložbe je Put, linija, žica, mreža, kavez. Sava Ristović, moj kolega na vezi. Savo, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto Put, linija, žica, mreža, kavez?
Objasnit ću to, ali prvo da naglasim, a to moram da naglasim da bih objasnio otkud Put, linije, žica, mreža, kavez, jeste da je Miško Pavlović, kako bih rekao, umetnik, neću kažem staro kole, to ga odmah na neki način svrstava, ali umetnikom je potrebno dosta vremena za realizaciju jednog ciklusa ili projekta. Odnosno, proces realizacije ideje odvija se u nekoliko etapa, što o njemu govori kao temeljnom umetniku, u čijim su radovima svi kompozicioni elementi dobro prostudirani, kako se to kaže. E sad, ključ za dešifrovanje te zaista komplikovane idejne pozadine celog ciklusa jeste taj sam naziv izložbe, kao što si ti rekla, Put, linija, žica, mreža, kavez. Inače, to je naziv dve i dve slike. E sad, ajde da pokušamo da razmatramo to ovako. Put može da bude i linija, života, na primer, a linija može da bude i žica po kojoj hodamo, opet, na primer, a od linije ili žice može da se napravi mreža, koja može da bude i internet, ali i sve ono što znači internet sa sobom, nosi značenje, ali može da bude i kavez. E sad, kavez je ključna i reč naziva izložbe i predstava na slikama, jer on može da bude i simbol zatočeništva, spoljnog ili unutrašnjeg, ali istovremeno i kostur na kome raste život. E sad, s druge strane, linija je i sredstvo opisivanja forme, ali put na mapi, žica kojom se drži lutka, mreža krojačke lutke. Samo ovi jednostavni eto primjeri pokazuju tu idejnu kompleksnost predstavljenih radova. E sad, da bi sublimirao sve te idejne i vizualne elemente u svoje slike, Miško Pavlović je morao da pribegne vrlo različitim i strategijama i metodama, od pozajmice do apstrakcije, od asocijacije do metafore, pa zbog toga taj rizomski karakter je bilo jedino moguće iskazati slikarstvom koje ponaša kolaž. E sad samo, ako mi dozvoliš da
citiram
pisa predgovora kataloga Vesnu Kruljac, koja je jako dobro primetila da je ova izložba žanrovsko-konceptualna simbioza realnosti i fikcije, melanž umetnosti, filozofije, etike i nauke, to jest implicitna kritička verzija otuđenog, hostilizovanog, pragmatičnog i na profitu zasnovanog savremenog društva.
Miško će organizovati i dva vođenja kroz izložbu početkom aprila. Ne, jedno je krajem marta, a drugo je početkom aprila.
Ja mislim da je već sledeće subote.
Prvo vođenje. Zašto je potrebno da ponešto još čujemo od umetnika? Ti si ga intervjuisao, pa eto, prosto te pitan koliko je tebi bilo dragoceno da on ponešto i objasni u vezi sa ovom izložbom.
Da, zato što on zaista je predstavljen vrlo kompleksan, taj idejni sistem koji on kojim se bavi, ajde tako da kažem. Svaki umetnik naravno ima svoj idejni sistem i svaki na različite načine izražava, zato često kažemo ono poetika, lična poetika. Kod Miška Pavlovića je ta poetika veoma kompleksna. Mnogo stvari je ugrađeno u samu sliku. Mi možemo satima bukvalno da pred jednom slikom stojimo i da se zanimamo otkrivajući sve te lejere ili nijanse ili ne znam kako da ih nazovem, Miško je to rekao, te kao kad ljuštimo luk da bismo došli do suštine. Bilo je zanimljivo da smo jednu sliku predstavljenu na ovoj izložbi, on i ja potpuno različito tumačili, ali opet svako je bio na svojim nekim pozicijama i ne mogu da kažem da ja, koji naravno sam posmatrao to, nisam bio u pravu. Ne mogu da kažem ni da sam bio u pravu, ali ne mogu da kažem da nisam bio ni u pravu.
Dakle, dozvoljena je i sloboda ličnog
doživljaja. Upravo, to je, kako bih rekao, jedna lepota savremene umetnosti što dozvoljava niz čitanja. Neću kažem sad svako je u pravu, ali svako može da nađe nešto za sebe interesantno, posebno kod Miška Pavlovića, čije su slike tako kompleksne, sa toliko elemenata, sa toliko nijansi i lejera tih, već da se ne ponavlja.
Savo, hvala najlepše. Dakle, sve preporuke za izložbu Milivoja Miška Pavlovića, izložbu slika, put, linija, žica, mreža, kavez u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. U narednih mesec dana će biti otvorena ova izložba, a mi u emisiju Prvih pet nastavljamo razgovor sa Borutom Vildom, vašim i mojim gostom. Povod priči nam je međunarodna konferencija dizajner, autor ili univerzalni vojnik. I Borute, pomenuli ste malo pre Slobodana Mašića, koji je preminuo prošle godine, odnosno bračni par Mašić, bit će jedan omaž Mašiću na konferenciji.
Biće posle konferencije odmah, a to je deo, već sad kad pričamo o grafičkom dizajnu i vizualnim komunikacijama, ajde da tako kao malo šire to kažemo, mi smo prošle godine započeli taj ciklus koji se zove Velikani grafičkog dizajna u kulturnom centru Grad i počeli smo sa njihovom izložbom, znači sa izložbom bračnog para Mašić Saveta i Slobodan, njihovih plakata čuvenih, dakle svi znamo Fest, Bitev, da, ono, plakati koji su realno obeležili ceo jedan period takođe možda zlatnog doba u stvari beogradskih kulturnih festivala. A ove godine nastavljamo taj ciklus sa njihovom izložbom nezavisnih izdanja. Kao što znamo, Slobodan Mašić je bio prvi nezavisni izdavač na ovim prostorima i nekoliko stotina izdanja koja je izdao su u stvari nešto što će započeti ceo taj, ne znam ni šta je to, jel, pokret prava, u stvari taj način izdavanja svuda okolo. I osim svojim dizajnom, taj ceo njihov ciklus je zanimljiv i zato i zbog njihove vrlo autorske uređivačke politike, dakle to je potpuno autorski izbor bez bilo kakvog društvenog uticaja, da tako kažem, i stoga također jako zanimljivo. Onda i sa stanovišta dizajna specifičan, Slobodan je negovao taj svoj, što ga zovu Mašićev kvadrat, kao ono osnovnu formu, poseban način tipografije, poseban način dizajna, a onda pre toga u stvari ono po čemu mnogi u stvari ni ne znaju Slobodana Mašića jeste u stvari njegov rad pre nego što je počeo nezavisne izdanja, to su časopisi Rok, Vidici, Student, dakle sav onaj uređivačko, dizajnersko, izdavački deo koji ne spada u neku vrstu tog njihovog, jel, zajedničkog korpusa. Tako da mislim da je to jako zanimljiv jedan krug koji su oni napravili kao profesionalci, kao dizajneri, kao umetnici i kao u stvari ljudi od kulture, i ja se jako radujem toj izložbi. Nažalost, nismo mogli baš da se uklopimo u Vojnika zbog toga što smo relativno kasno sami mi odredili datum za konferenciju, a ovo smo već zakazali ranije, ali svakako će studenti i ovi koji dolaze još moći da vide makar postavljanje izložbe. A mislim da je u stvari jako važno da se svakih toliko podsjetimo na sve one velikane koji nigde nisu dovoljno dobro obrađeni, ni istorijski, ni zabeleženi, a vrlo brzo nam u stvari čile i izlaze iz sećanja. I mislim da je to nekad nešto što svi mi dugujemo našoj sopstvenoj istoriji, da se u stvari potrudimo koliko god možemo još dok je vreme i dok svi ti artefakti nisu stvarno nestali, da ih nekako skupimo, memorišemo, obeležimo i pripremimo za nekakva ozbiljna naučna istraživanja do kojih će svakako kad tada doći.
School. That's right, ladies and gentlemen, children of America, it's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisiju u prvih pet, još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Borutom Vildom, profesorom na Fakultetu za medije i komunikacije i osnivačem, odnosno jednim od osnivača manifestacije dizajner, autor ili univerzalni vojnik. Vi nikako ne date da vas proglasim glavnim, ne ja, nego bilo ko. Niste mi dali ni u najavu da stavim osnivač, direktor, urednik, nego to nekako. Važan vam je kolektiv, važan vam je tim, to vam je važno.
Naravno. Inače, Tukovarni su od samog početka organizujemo nas troje, ajde da tako kažem, Mija David, Isidora Nikolić i ja, i mi smo svi ravnopravni. Dakle, nema tu nikakvog ni glavnog, ni direktora, ni urednika, i to jeste, ja mislim, i jedna od karakteristika celog ovog ciklusa svih konferencija. Dakle, nije to nikakvo mesto gde se ističu autore, nego mesto gde svi zajedno stvari preispitujemo te nekakve teme, probleme i teze oko kojih se svaka konferencija vrti. Tako da, što se toga tiče, da. I tako je i ova konferencija postavljena. Evo, od predavača, na primjer, imat ćemo predstavljanje ova dva naša partnerska festivala Fluid na Cetinju i u Podgorici i bivši Dan D, sada Plan D u Zagrebu, dakle dve manifestacije gde svi već godinama zajedno kružimo, sarađujemo, studenti se menjaju, dolaze. Tako da nikad mi nismo sami u stvari, i to nikad, ja mislim da pogotovo danas u dizajnu više nema te ogromne figure autora kao što je to nekad bio nekakav Milton Glaser, kao što su bili Vinjeli, kao što su bili Mašići kod nas, kao što je bio Dobrilo Niković. Dakle, gotovo danas ipak svi funkcionišemo unutar nekakvih timova, hteli mi to ili ne. To naravno ne znači da potpuno zatomljujemo sopstvenu individualnost, ali ova naša profesija definitivno jeste timska profesija. Ne samo zbog toga što je tehnološko okruženje sve složenije i složenije i vi jednostavno u jednom trenutku više ne možete da budete podjednako dobri u poznavanju štamparske tehnologije, svih digitalnih medija, programiranja, psihologije, advertisinga, svega onog što u stvari povezuje to veliko polje dizajna, nego i zato što je, kako da kažem, način funkcionisanja društvenih grupa postao drugačiji. Hteli mi to ili ne da priznamo, društvene mreže su unele ogromnu promenu u stvari u ponašanju ljudi na načinu na koji oni funkcionišu i unutar profesija. Ja to najbolje vidim po svojim studentima i jednostavno postajem svesni da radikalno moramo da promenimo način obrazovanja ako hoćemo i šta u stvari da postignemo u buduće.
A na šta to mislite kada kažete da se promeni način obrazovanja?
Pa ja mislim na to da jednostavno vidimo da taj način više ne funkcioniše. To ne treba, ja mislim, nikakva ozbiljna naučna analiza.
Da, šta treba recimo uvesti?
Da shvatimo da jednostavno više to obrazovanje ne pokriva ono što vreme u kom živimo, u kom živimo nekako zahteva. A to je, ne znam da li je to dužina časa, da li je to način na koji se materija predstavlja. Jednostavno taj linearni način učenja kroz koji smo svi mi prošli, danas je očigledno više ne funkcioniše.
Deca funkcionišu drugačije.
Potpuno drugačije.
I nešto bih još volela da nam kažete. Da li se danas dizajn, pre svega grafički, ali i svaki drugi, koliko se on smatra zanatom, a koliko umetnošću, da li se smatra umetnošću, kako je to, kakva su vaše iskustva?
Pa to je to ono večito pitanje, jeli, i rasprave koje se u stvari upravo bave tim odnosom, ta dva polja, dizajn i umetnost. I tu imate onda nekoliko različitih načina gledanja, od onog ortodoksnog koji kaže da je dizajn umetnost 20. i 21. veka, dakle koji bukvalno kaže umetnost onakva kako smo je razumevali prestaje onog trenutka kad Dišan stavi onu fontanu, jel, i počinje u stvari jedna era oslobađanja umetnosti upravo te stege estetskog kanona, reprodukovanja prirode i odnosa u prirodi, i onda onaj drugi koji kaže da su to ipak dva različita polja koja se naravno u mnogim segmentima prepliču. Prepliču u smislu korišćenja istih alata, u korišćenju sličnih tehnologija, u korišćenju nekakvog zajedničkog jezika koji je pre svega, jel, unutar polja dizajna i vizualnih umetnosti vizuelan, a da se u stvari negde u suštini razlikuju. Dizajn je pre svega komunikacija i to u smislu mora da bude komunikacija. Dizajn koji ne komunicira nije dizajn. Umetnost ima na neki način tu privilegiju da može da ponudi komunikaciju, ali komunikacija nije nužan uslov da nešto nazovemo umetnost, otuda naravno i toliko spora o savremenoj umetnosti, njenoj nekomunikativnosti, nerazumljivosti, zato što ta vrsta komunikacije ipak zahteva jednu, kako da kažem, solidnu količinu predznanja i prediskustva da bi mogla da se konzumira. U dizajnu nema tu vrstu slobode, ali zato dizajn mora, ima taj imperativ komunikacije, ali zato naravno njegov impact, ili dakle njegov uticaj je puno veći od uticaja koji danas ima savremena umetnost u stvari na društvu.
I kada se osvrnete na ono što ste vi lično radili proteklih decenija, šta ste u stvari najviše radili? Knjige, pretpostavljam.
Najviše sam radio knjige i najviše sam voleo da radim knjige i još uvek najviše uživam u stvari u oblikovanju knjiga i jako mi je drago što je u stvari sad na ovogodišnjem sajmu knjiga naša serija, knjiga koju izdajemo na fakultetu, koja se bavi isključivo teorijskom literaturom.
Da, vi ste dobili nagradu Beogradskog sajma knjiga.
Dakle, ne nekakva reprezentativna publikacija u kojoj je ubačeno ne znam koliko novca, koliko skupe kolorne štampe, poveza dragocenog i bilo čega, nego neka skromna u stvari, ali nadam se po profesionalnim uzusima jako diskretno i lepo uređena serija. Dakle, ima još uvek ljudi koji jednostavno razumeju tu subtilnost s jedne strane, a s druge strane složenost oblikovanja takvih već pomalo arhaičnih komada kao što su knjige.
E sad vidite, knjiga, bez obzira na to što je arhaična, propala nije, a izgleda da
i neće nikad propasti, naravno, to svi, to. Mediji ne umiru, oni samo menjaju svoju poziciju unutar društva.
I, Borute, da izdvojimo možda, da preporučimo neko od predavanja koja će ljudi moći da čuju na konferenciji.
Ja sam znao da će doći do tog pitanja.
Želite sve da izdvojite.
To mi je uvijek, naravno, najteže, zato što smo pažljivo birali predavače i do svih nam je jako stalo. Ali ja bih možda stvarno preporučio Sandru Kasenar, Magafin magazin iz Holandije, jedan izuzetno zanimljiv projekat, časopis koji se bavi predmetima i njihovim nekakvim posljedicama i koji proizilazi iz nekakve ideje da su u stvari veštački predmeti ono što nas čini, što nas čini ljudima u savremenom urbanom okruženju, apsolutno. S jedne strane...
A kad nam je njeno predavanje?
Njeno predavanje je u petak. U petak od jedan. Toplo bi preporučio predavanje Marije Juze i Bernarde Cesar. Marija Juza, koja je inače poznata po tome što je uz Nikolu Đureka pravila ono čuveno pismo Balkan, koje je mešavina latinice i čirilice unutar jednog slovnog sistema.
Njeno predavanje takođe u petak u 10:30. Dobro.
Preporučio bih svakako susret sa Dušanom Petričićem. Preporučio bih apsolutno predavanje Jovana Čekića i Marka Goluba. Dakle, naravno, što se mene tiče, sva vredi odslušati, ali evo, ajde, ako možemo da istaknemo, onda bih to.
I ljudi mogu da vide na sajtu vojnik.net.
Vojnik.net, sve informacije su tamo, kratke biografije, opisi svih radionica, otprilike jedna zaokružena informacija.
All I need's a little time to get behind the sun and cast my weight. This mind I can celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live. This way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
You, how I.
I evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U prvih pet, u kojoj smo za vas izdvojili izvođenje Malerove šeste simfonije na koncertu Beogradske filharmonije u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, dirigovao gost John Axelrod. Zatim kazali smo vam nešto o sabranim pesmama Milana Rakića, koje su predstavljene u Srpskom književnom društvu, priredio Jovan Pejčić, preporučili izložbe slika Milivoja Pavlovića i fotografija Andreje Palašti u Kulturnom centru Beograda, kao i predstavu Iluzije, tekst Ivan Viripajev, režija Tanja Rigonat u Ustanovi kulture VUK. Razume se, preporučujemo sva dešavanja na međunarodnoj konferenciji Vojnik, dizajner Vojnik, autor ili univerzalni Vojnik. I Borut Vild, vaš je moj gost. Borute, nestiho smo nekako da prokomentarišemo dizajn koji živimo, dizajn kojim smo okruženi, pa bih ja volela da za kraj kažete kako vam izgleda dizajn naših medija, bez obzira da li je reč o televizijama ili o novinama. I generalno, i da li biste neke primere svejedno po dobru ili po lošem izdvojili?
Pa, ajde, ne idemo odmah u vrednovanje, nego, pa izgleda onako kako nam izgleda društvo, naravno. To je opet jedna uzrečica koja kaže, jel, svako društvo ima dizajn kakav zaslužuje, odnosi se i na mnoge druge oblasti. Pa ima tu nekakvih, ajde da kažemo, dva osnovna nekakva praca. Jedan jeste tipičan korporativni dizajn kakav neguje manje više sve televizije, dakle ujednačena vizualna slika, džinglovi, reklame, dakle džinglovi, najave, špice koje sve liče jedna na drugu, kao što sve svetske televizije manje ili više biče na jedna na drugu, i tu smo negde, što bi se reklo, okej. A mislim da je puno gora situacija u štampanim medijima. Štampani mediji koji se sada bore za poziciju na tržištu, koji je naravno polako gube, i onda umjesto ono što unutar polja dizajna zovemo, jel, dve osnovne smer, jedan je taj persuasive design, dakle dizajn koji mora da vas ubedi, dakle to je nešto što i baštini advertising u najvećoj meri, a onaj drugi je strukturalni dizajn koji se stvarno bavi samom suštinom izgleda stvari i njegovim jezikom, i koji u stvari rešava problem i u stvari pomaže, jel? Dakle, unutar ta dva pravca štampani mediji, plašim se da su skroz prešli na ovu drugu stranu, dakle da su više advertising nekakvih
interesa onih koji finansiraju
i jednostavno prodaju ono što misle, stavljaju u stvari na naslovnu stranu ono što misle da će moći da se prodaje, i onda u stvari imamo taj užasni pogled na kiosk, gde se u tom moru ružnih reči, agresije, a pre svega očajnog dizajna, u stvari potpuno izgubite i u stvari postane sve potpuno beznačajno. Tako da retki primjeri, kao što su, još ne znam, Politika danas, koji imaju neku vrstu malo smirenijeg izgleda, prosto iskaču, hvala Bogu, opet nekako unutar te slike.
I u stvari tom jednostavnošću postaju upadljivi,
da,
na dobar način.
Dakle, uvek je naravno poenta biti drugačiji unutar te kreativne oblasti, jer kad ste isti kao svi drugi, niko vas ni ne vidi, i plašim se da sada ta ideja da kao moramo svi, ako imaju ovi ogroman naslov i psovku, moramo i mi, ne vodi na kraju ničemu, u stvari ne vodi ničemu, jer ja pored svega toga bukvalno prolazim i ne vidim u stvari od tog šareniša istosti ništa za što bi se vrijedilo zakačiti.
Neke novine i nedeljnici su smanjili formate, ja pretpostavljam da je tu reč o nekakvoj uštedi ili je reč o modi, kako vi to razumete?
To je reč i o uštedi, i reč je ne samo o modi, nego u stvari o zahtevu vremena. Dakle, prošlo je ono vreme kad su se novine čitale kod kuće na velikom stolu, u miru, nekako bile onaj ključni izvor informacije. Danas se informacije skupljaju na drugom mjestu i jednostavno i štampani mediji prate to vreme u kom žive. Dakle, brzo, mobilnije, kraće, nažalost vrlo često na uštrb kvaliteta, da ne kažemo o nečemu što zovemo analizom, osvrtom, autorskom reakcijom, toga ima sve manje i sve manje, ne shvatajući u stvari da mi danas te bazične informacije možemo uvek da dobijemo upravo tamo gdje štampani mediji ne mogu da dobace ni sa brzinom, a to je internet, to su virtualne sadržaje gdje svaku vest možete da dobijete za sekund. Dakle, novine čini mi se da bi danas trebale u stvari da se bave upravo nečim što je skroz drugačije.
A kako vam izgleda dizajn Facebooka?
Pa izgleda mi onako kako treba da izgleda. Dakle, moramo da budemo svesni da tako velike mreže kao što je, na primjer, Facebook, jer društvene mreže moraju da budu jako rigidne, jako striktne, jako zakovane, kako mi to kažemo, da bi mogle da funkcionišu. Dakle, on izgleda kao jedan džinovski kavez, mm-hmm, na koji svi pristajemo da uđemo i u njemu svi funkcionišemo po pravilu koje nam je ovaj čuvar naredio. I također ta iluzija u stvari da smo unutar toga nekakvi mi autori, da smo mi nešto posebno, u stvari podjednako veštačka kao i sve drugo. Dakle, apsolutno imam Facebook nalog od prvog, bezmalo od prvog dana.
Dobro, koristan vam je za
potpuno
posao.
Potpuno mi je jasna funkcija svega toga, ali također znam da to nije mjesto gdje ću ja postati autor.
Dobro, i kada se završi manifestacija dizajner, autor ili univerzalni vojnik i malo se odmorite, šta ćete novo raditi?
Pa čim se završi i dizajner, autor, vojnik i Mašić, i krećemo u stvari u produkciju jedne lepe knjige koju radim za Filmski centar Srbije, Kritička istorija srpskog filma. Pa onda odmah opet još jedan lepi projekat koji radim sa Muzejem primijenjene umetnosti, mapiranje identiteta, arhitektura Beograda od posle Prvog svjetskog rata do danas. Dakle,
odmarati se neće.
Neću se odmarati, puno lepog posla.
Bio je to Borut Wild u emisiji U prvih pet. Borute, hvala na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They just tied me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing near the window where the light is strong. Oh, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we.
loss. We'll never have to lose it again. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.